Азатлык радиосу сүйлөйм. Биринчи февраль дүшәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Татарстан хөкүмәте татар иле сәхифәсен интернетләндерүне Татмедиага тапшырды. Җитәкчелектән моның өчен нинди чаралар күреләчәк дип сорадык. Илхам хәзрәт Бибарсов 5 елга Пермь өлкәсе мөселманнары дини идарәсенең рәисе дип сайланды. Күренекле рәссам, сынчы Тукай бүләге иясе Илдар Ханов вафат. Азатлык радиосы 60 еллыгын билгеләгән бу елда безне төрле сәяси режимнарда, төрле илләрдә бер яшереп, бер ачык итеп тыңлаган кешеләр белән әңгәмәләрне дәвам итәбез. Булар барысы да Азатлыктан соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан, исәнмесез? Рим папасы Бенедикт 16-нчы сәламәтлеге сәбәпле вазифасыннан китә. Воркутада күмер базында шартлауда кимендә 16 кеше һәлак булды. Болгария кимәсе һәлакәтен тикшерү эше тәмамланды. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Рим папасы Бенедикт 16-нчы вазифасыннан китә. Чиркәүдә булган очрашуларның берсендә ул 28 февральдә китәчәген әйткән. Тарихта мондый хәлнең әле булганы юк. Дүшәмбе көнне таратылган рәсми белдерүдә Бенедикт 16-нчы вазифасыннан өлкән булу сәбәпле китә диелгән. 85 яшьлек Рим папасының сәламәтлеге начар дигән хәбәрләр электә булгалаган иде. Бенедикт 16-нчы Рим католик чиркәве җитәкчелегенә 2005 елда килде. Ул бу урынга сайланган иң олы яшьтәге кеше 265-нче Рим папасы булды. Үз исеме Йозеф Аллоэс Ратценгер булган Бенедикт 16-нчы 1927 елның 16 апрелендә Баварияның Марктел Ам-Ин авылында полиция хезмәткәре гаиләсендә туган. Дүшәмбе көнне Казан вакыты белән иртәнге 10-да Воркутада күмер базында шартлауда кимендә 16 кеше һәлак булды. Бу хакта республикадагы эчке эшләр министрлыгы идарәсе матбугат хезмәте белдерә. Шул ук вакытта Комидагы гадәттән тыш хәлләр министрлыгы бүлеге 16 күмерче үлде дип хәбәр итә. Шартлау булган урында 23 күмерче эшләгән. Барлыгы ул сәгатьләрдә күмер базында 259 кеше булган. Воркутага Русияның гадәттән тыш хәлләр министры Владимир Пучков, коткаручылар, табиблар һәм психологлар китте. Каты яраланганнарны Мәскәүгә китерү өчен очкычта шартлар тудырылган дип хәбәр ителә. Китер алдыннан Пучков һәлак булганнарның гаиләләренә 2 миллион сум бүленәчәк дип белдерде. Һәлакәт 800 метр тирәнлектә газ шартлау аркасында булган дип фаразлана. 2011 елда Воркута шахтасы өлкәнең иң яхшы эш шартлары тудырылган күмер базы арасында бәйгедә җиңеп чыккан иде. Гыйнвар аенда гына Русия шахталарында 9 кеше һәлак булды. 2007 елда Кузбасста Ульяновская шахтасында шартлауда 110 кеше үлгән иде. Русия тикшерү комитеты Болгария көймәсе һәлакәтенә бәйле кешеләрне тикшерү тәмамланды дип белдерде. Көймә капитаны ярдәмчесе Рамил Хамитов, Болгария субарендаторы Светлана Инякина, Русия елга регистры белгече Яков Ивашов һәм Русиядә транспортын күзәтү идарәсенең ике хезмәткәре Владислав Семенов вә Ирек Тимергазиевка кулланучылар сәламәтлеге һәм иминлеген тәэмин итү өчен тиешле кагыйдәләрнең үтәмәү уннан алып транспортны куллану кагыйдаларын бузу һәм үз вазифаларын тиешенчә үтәмәү кебек гаепләүләр белдерелгән. Аларның гамәлләре аркасында Болгарияның 122 юлчысы һәлак булды диелгән рәсми белдерүдә. Көймә бату сәбәпләренә килгәндә тикшерүчеләр 3 сәбәпне китерә. Беренчесе, көймә техник яктан юлга чыгарга, анда эшләүчеләр көймәне идарә итәргә әзер булмаган. Икенчесе, су транспортында иминлек кагыйдәләре бозылган. Өченчесе, атап үтелгән кешеләр үз вазифаларын тиешенчә үтәмәгән. Мондый фаҗигаларның киләчәктә кабатланмасын өчен Русия елга регистры һәм транспортны күзәтү идарәсенә тиешле күрсәтмәләр бирелгән. Җинаятьчен тикшерү мәгълүматлары 90 томга җиткән. Болгария 2011 елның 10 июлендә батты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Казанда исерекләрне ойнату өчен ике урын ачылачак. Голубятникова һәм бер туган Касымовлар урамнарында моның өчен ике бина бирелгән. Хәзер аларны төзекләндереп хезмәткәрләр җыясы бар, диде шәһәр идарәсе киңәшмәсендә Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының Казан бүлеге башлыгы Рамил Әхмәтов. Медицина ярдәме күрсәтү өчен оештырылган әлеге ике урын тулысынча республика бюджетыннан финансланачак. Казан ойнаткычлары 2011 елның октябрендә ябылганнан соң исерекләрне хастаханәләргә китерә башлаган иделәр. Әхмәтов сүзләренә караганда, ишкән кешеләр шәһәр хастаханәләрендә ширле кешеләрне дәвалаган да комашаулы медицина хезмәткәрләре һәм ауруларның хокукларын бузы. Ойнытқычларны айырым урынга күчерү хастаханәләрдәге табибларның эшен җиңеләйтәчәк, диде Әхмәтов. Британияда узган ел оештырылган иң уңышлы мөселман кешесе исемле бәйгедә җиңүче итеп Уэльста яшәгән Мәмүнә Фәрүг исемле 27 яшьлек хокук белгече сайланды. Ул әлеге бүләккә ислам канунлары белән яшәп, үз һөнәрендә һәм җәмгыять тормышында үсешкә зур өлеш керткән өчен ия булды. Мәмүнә адвокат ширкәтендә эшли. Бәйгедә барлыгы Британиядан 10 меңләп мөселман катнашкан. Суонси шәһәрендә яшәгән һәм эшләгән яш адвокатның төбеше клиентларына ислам канунлары нигезендә вәсиятләрне дөрес итеп язарга ярдәм итү. Шулай ук эшкуарлык, спорт, сәнгать, мәдәният һәм хәйрия эшләренә актив катнашкан мөселманнар аерым бүләкләнгән. Мондый бәйге беренче тапкыр оештырылган. Аны ел саен уздырырга ниятлиләр. Британиядә 2 миллион 500 мең мөселман яши. Фикер белешүләргә караганда аларның 83% Британия ватандашлары булулары белән горурлана. Казан федераль университетының филология һәм сәнгать институты каршында теләүчеләр күп булганга, быел да түләүсез татар телен өйрәнү курслары ачыла. Әлеге курслар 3 айга исәпләнгән. Февральдән башлап майга кадәр дәвам итәчәк. Татар телен башлап өйрәнүчеләр һәм моңа кадәр өйрәнеп дәвам итүчеләр өчен аерым төркемнәр оештырыла. Курсларга язылу 14 февральдә университетта булачак, дип хәбәр ителә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булдым. Алга таба Азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары көтә. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар иле үле туды. Бу эшне булдыра алганнар белән яңадан башларга кирәк. Татар иле социаль шелтәре белән бер калыпка салынып эшләп китәчәк. Булар хакында Татмедиа агентлыгы җитәкчесе урынбасары Нурия Беломойна белдерде. Интертатта татар иленә хезмәт күрсәтү өчен махсус бүлек булдырыла. Татарстан хөкүмәте татар илен эшләп бетерүне Татмедиага тапшырды. Азатлык радиосы Татмедиа җитәкчесе урынбасары Нурия Беломойнадан татар илен тернәкләндерү өчен ниләр эшләргә җыенулар белән кызыксынды.
Тернәкләнү дигәннәр, әле ул тернәкләнгәнче ул бала туарга тиеш иде, ләкин ул бала үле булып туды. Әйтәсем килә, интернеттагы идеялар, алар 3 ай эчендә гамәлгә ашмасалар, искерәләр. Ә татар иле идеясына инде 2 елдан артык. Кызганычка каршы, бу идеяны тормышка ашыру белән шөгыльләнүне берничә кеше үз өстенә йөкләде, берничә генә. Ә ул асылда зур коллективның уртак эшләргә тиеш иде. Һәм шуңа күрә эш тоткарланды, бу идеяны башкалар гамәлгә ашырды. Интернетны ачып карагыз. Татар иле дигән домен белән берничә сайт шундук ачылыр. Дөрес, аларның ресурсы да төрле, аның тематикасы да төрле, ләкин шулай булса да, бу домен бик актив рәвештә кулланыла. Ә менә безгә калса, элеккегә уйлаган проект 100% минемчә инде гамәлгә ашмаска да мөмкин. Чөнки аны уйлап тапкан кешеләрнең фикерләре, әйткәнемчә, бераз искерде, һәм шул кадәрле үк 100% тормышка ашмаса да ярый. Иң әһәмиятлесе биредә татар иленең социаль шелтәр булуы. Информацион ресурс кына түгел, информация, мәгълүмәт яңарту, контент бирү генә түгел, татар телендә гомумән халыкларның теләгән кешенең үзара аралашу челтәре булырга тиеш. Менә шул функциясен без башка куеп, ахырга түгел, Мына бүгүнкү күндә эшләп килүче элеккеге группа бу функция сынаның иң ахырга калдырган. Ә менә без ниятебезне иң башка куярга кирәк бу аралашу функциясын. Башта ясыйбыз аралашу функциясын һәм социаль шилтәр булдырабыз да, ул шилтәрне булдырганнан соң әкренләп җайлап кына мөмкин булган саен аның контентын арттыра барабыз. Образлы фикер йөртсәк, әйтик, башта яшәр өчен микрорайон шәһәрчек төзелә, аннан соң ул шәһәрчектә итәләме, клубмы, концерт залымы, театрмы, шуның кебек әйберләр салына. Менә безнең фикер йөртүебез булай. Башта мәдәният йорты, библиотека, китапханә, аннан соң дискотека, клублар салып кына аның кырына өйләр салу түгел, социаль челтәр булдыру. Ә киресенчә, кеше булган җиргә кертергә, кешегә кирәкле мәдәни рухи контентны. Менә шул рәвешчә фикер йөртү белән эшне башларга ниятлибез. Һәм беренче нәтиҗәбезне үзебезгә үзебез максат куйдык. 10 мартка дип. Иншалла шуңа җитешербез дигән өметтә калабыз инде.
10 мартка димәк аңлавымча шушы бер төрле социаль челтәр рәвешенә кертеп, анда инде катнашучыларны туплау мөмкинлеге тудыру инде.
Әйе, шул элеккеге образны күз алдында тотсак, әле ул теге салып куялар иде бит, элек микрорайоннар тиз-тиз генә яшәргә урын булсын. Аннан соң юллар, аннан соң чәчәк клумбалары, аннан соң мәдәният йортлары, шулай итеп әкренләп арту, баю, киңәю, менә шуның кебегрәк. Чөнки менә минем фикер йөртүемчә, әгәр дә без әлегә татар телендә аралашасы килгән яшьләрне туплап калмасак, бер-бер чара белән берләштермәсәк, соңыннан аларны да югалтуыбыз бар. Соңыннан шәһәр җыюы, социаль челтәр җыюы авырга китәчәк.
Бүгенге көндә бу татар иленә эшләүчеләр кем эшли аны?
Без өр-яңадан иҗади төркем булдырдык, яңа иҗади төркем. Әлбәттә, иске төркем булдырган кайбер чараларны, кайбер ресурсларны, алар хөкүмәт акчасына эшләнгән, без алардан баш тартып, киресенчә, аларны да бу яңа проектка кертү юлларын эзлибез. Ләкин минем фикеремчә, берәүләр эшли алмаган икән, икенче булдырып карасын. Минем фикерем бу юнәлештә куаты булдыра алмаган кешеләр белән юлны дәвам итмәскә. Башка булдыра ала торган, булдырып караган кешеләр белән яңадан башлап карарга кирәк. Анда да 100% гарантия юк. Ләкин биредә бу төркемнең булдыра алмаганын вакыт ачыклады дип уйлыйм.
Җитәкче билгеләндеме әле?
Татарстан хөкүмәте җитәкчесе Илдар Шәүкәт улы Халиков тарафыннан карар кабул итеп алынды. Ул карарда язылган бу проектның координаторы итеп Татмедиа агентлыгын куярга, ә Татмедиа агентлыгы инде үз күзаллауына таянып, кемне билгели, аны башкаручы итеп, ул үзеннән тора. Бу проектны әле гамәлгә ашыру, проект яктан гамәлгә ашыруның җитәкчесе итеп Марат Ибләминов куелды. Ул безнең ачык акционерлар җәмгыяте Татмедианың генераль директорының урынбасары. Гамәлгә ашканнан соң мәгълүмат чараларын биреп бару даими рәвештә, бу ресурсны алга этәрү эшләрен куштылар Булат Суровка. Ул хәзерге көндә татар телендә чыга торган Интертат газетасының баш мөхәррире.
Иштәлек ягына килгән вакытта алга таба Интертат газетасы җаваплылыкта булачак инде аның хезмәткәрләре.
Юк, яңа хезмәткәрләр кабул итеп алыначак, чөнки бу проект шундый зур, элеккеге коллектив белән генә аны тормышка ашырып булмый. Ләкин Интернет газетасының татар телендә интернет челтәрендә эшләү тәҗрибәсе бар. Шуңа күрә ул аның җитәкчесенә генә тапшырылды. Интернет газетасына тапшырылды дигән сүз дөрес түгел. Җитәкчесе бүгенге көннән башлап 2 проектны җитәкләячәк. Интернет газетасын һәм татар иленең мәгълүмати өлешен. Ул бит 3 өлештән тора торган проект. Беренче өлеш аның мәгълүмати өлеш, икенче өлеш аның ресурс контент өлеше һәм өченче өлеше социаль селтәр. Өч өлештән тора торган проект бу. Менә ул аның беренче өлешен алып барачак, ә икенче өлешен без дәвам итәчәкбез. Контент өлешен видеолар белән, Татарстан татар темасына кагылган тарихи видео контент белән, электрон китаплар белән, электрон балалар өчен чыгарылган фильмнар белән, музыка белән, тагы башка ресурслар белән тулыландыру ансы Татмедиа агентлыгы өстендә булачак.
Татар иле теге үле бала булып туды дип әйттегез. Үзенең абруен дә, исемен дә, абруен дә пишратты. Мендә финанс мәсьәләләрдә килеп керде бу яссылыкка. Бу теге имиджын күтәрү өчен нинди рәгешләргә уйлыйсыз?
Ансы шулай дөрес. Ләкин махсус бер нинди чара да бу исәптән планлаштырмыйбыз әлегә. Ни булса шул, менә бөтен ихлас күңелебез белән тырышып эшләп карыйсыбыз килә. Сыйфатлы ресурс тәкъдим итәсебез килә. Ну, ышанабыз инде аны кулланучылар, әгәр дә шуннан да сыйфатлы ресурсны ала алсалар, ләкин мин ышанам, әкренләп бу ресурсны ничектер бер калыпка сала алырбыз дип. Ләкин сайтларның аларның гомерләрен бер Алла гына белә. Узакка чыдыйлармы алар, ярты елга чыдыйлармы? Ләкин шул кадәрле озак көтеп тә гамәлгә ашмаса, ансы да кызганыч булыр иде. Ни өлешчә булыр, тулысы белән булырмы, өлешчә булырмы? Инде тырыштырып карыйсыбыз килә. Үзебез өчен бер ай вакыт калып бара шушы эшне башкару өчен. Аннан соң ничек килеп чыга шулай, чыгарып, соңыннан тулыландырырга исәп бар. Репутациясын яхшырту өчен махсус бернинди чара да каралмаган.
Бу проект айрым финансланачакмы, яисә сезнең Татмедиага бүлеп бирелгән гомум финанс эшләреннән эшләр башкару өчен акча тотачаксызмы?
Айрым бернинди акча да каралмаган. Инде чынлап әйткәндә, бу проектны баштан ук безгә тәкъдим иткәннәр, ләкин бирмәделәр. Чөнки безнең фикерләребез бар иде үзебезнең, тәкъдимнәребез дә бар иде. Менә бүгенге көндә шул уйланган эш, башлаган эш беткән эш дип, ничек бар шулай үзебезнең агымдагы финанслау бәрабәренә генә эшләргә ниятләп тора. Артык финанслау юк.
Татмедиа агентлыгы җитәкчесе урынбасары Нурия Беломойна татар иле социаль челтәрнең киләчәге турында сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Азатлык радиосына 60 ел.
Тыңлагыз, тыңлагыз. Монда Азатлык радиосы аша хәзерге вакытта чит илләрдә яшәүче сезнең ватандашларыгыз сөйли.
Без дәүләтсез халык. Ятлар дәүләтендә, хакимият астында гомер кичерәбез.
Татарлар азатлык таләп итәләр. 400 еллык үз хакимиятын бетерәләр.
Сәлам, газиз тыңлаучылар. Татарстан Югары Советының 30 августта бер тавыштан җумһурияттның суверенлыгын игълан итүгә.
Бауны әгәр дә без бүгеннән үк сызып атсак, әнә шул Россиянең Югары Советы тиешле законын кабул итеп, конституцион суд аркылы үткәреп, безгә гаскәр кертеп, безне иртәгәдән үк юк итәргә мөмкин иде. Без бу юлдан барырга тиеш түгелбез.
Россия дигән безнең менә шартына кул куймаса, уникаль дәүләт булып, безнең киләчәктә шул юлдан, шул юнәлештә баруын дәвам итәчәк дип шикләр конституция.
Бүтән татар иҗтимагый үзәгенең күптән түгел булып үткән бу пленумында Идел Урал конфедерациясен төзү турында да сүз барды.
Азатлык радиосы 60 еллыгын билгеләгән бу елда безне төрле сәяси режимнарда, төрле илләрдә кайчак яшереп, әмма курыкмыйча тыңлаган кешеләр белән әңгәмәләрне дәвам итәбез. Акмәчетә яшәүче Алибаевлар гаиләсе шундыйлардан. Рәүф әфәнде һәм Кәүсәрия ханым Азатлыкның татарчасында, үзбәкчасында, урысчасында тыңлый. Алар белән Диләвер Усман очрашып сөйләште.
Әкмәчеттә Азатлык радиосында тыңлаучылары арасында Алибаевлар ғаиләсе бар. 80 яшенә җиткән Рауф әфәнде һәм аның гомер иптәше Кәүсәрия әпә бу хакта Азатлык радиосына да сөйләделәр. Рауф әфәнде, мин тумышым белән Башкортстаннан булам, диде.
Мин Башкортстанда тудым, Аурғазинский районда, авыл Күсәк авылында.
Ничәнче елда?
34-нче елда. Уже старый. Сән яш уже.
Бу гаилә Кырымга Үзбәкстанның Чирчик шәһәреннән 2003-нче елда килгән. Алар икесе дә Рауф әфәнде һәм Кәүсәрия әпә төзелеш техникумында Үзбәкстанда укыганнар. Анда да таныш булганнар, бер-берсен яратып, гаилә төзегәннәр. Кәүсәрия әпә үзе бу хакта сөйли.
Ул после армии вернулся и без группы попали на четвертом курсе.
Кәүсәрия апа Татарстанның Камске Устье районында туган. Аның дәватисе раскулачивание чорында Үзбәкстанга сүргін ителгән. Біраздан ул 4 балалы гаиләсендә монда алган һәм гомерне монда дәвам иткән.
Камске Устинский район дип Оталар туылган район. Камско-Усинский районда туылганмын. Ну, болашактан біз 39-нче елны уже анда Средняя Азияга лектек. Безнең дедушка был раскулаченный, а потом ул всех своих детей собрал.
Узбекистанга җыйды.
Да, Узбекистанга үзенең балаларын җыйды.
А инде Кәүсәрия апа һәм Рауф әфәнде 2003-нче елда Кырымның каласы Әхмәтчиткә килеп урнашканнар. Бу гаилә Азатлык радиосыны инде 10 елдан бирле тыңлый икән. Рауф әфәнде үзе бу хакта сөйли.
Ну, Азатлыкны сез күптән тыңлыйсыз инде?
Да, Азатлыкны күптән тыңлыйм инде. Аннан Үзбекстанда тордым.
Ничәнче елдан сез тыңлап башладыгыз Азатлык радиосына?
2003 елдан инде.
А, татарча. А, аннан
әле Үзбекстанда тыңладым, үзбекча. Үзбекча тыңладым. Хәзер дә үзбекчада тыңлыйм, татарчада тыңлыйм, урысчада тыңлыйм. Сезнең передачаңызда тыңлыйм.
Ә менә нәрсә сезне кызыксындыра бу радиода?
Ну, бу радиода бөтен хәлләрне белеп торам. Туган илдә, Башкирияда, Татарияда, Крымда, Үзбекистанда һәммәсен торган җирләрдәге һәммәсен үзебезнең туганнарның һәм әниләрнең яларын белеп торам. Сәт саулыкларын, как илдә яшиләр ул илдә. Анда милләт турында, дин турында һәммәсен белеп торам. Ну, татар булгач инде бергә кирәк инде.
Менә сез 10 елдан бирле тыңлыйсыз радионы. Ә кемне хәтерлисез Азатлык радиосында? Нинди исемнәрне сез хәтерлисез?
Ну, менә Уфадан мин корреспондент белән Мөнир Гафинны беләм, менә Фәнис Фатхины, Рәмзи Абуляевны да беләм. Казаннан Найлалан, Алсу Курмаш, Хамида Гайфлинаны тоже тыңлыйм.
Ә менә элек-электән эшләгән, мәсәлән, Фәрит Эделе, Ирек Казан шундыйларын хәтерләмисезме?
Электән эшләгәннәрне кемсен? Рәмзи Вәлиев атын итәехемсез. Шулар кәҗә улчаты быел нитне янда майлалан хәзер сөйли.
Ә менә Азатлык радиосы башкаларыннан нәрсә белән аерыла сезнең фикерегезчә?
Мия Азатлык радиосы бик яхшы шу инде. Бик һәммәсен татарча сөйли. Һәммәсен открыто бер. Мия шу, алар сөйләгәннәр, алар дөрес сөйли, мия кажется. Һәммәсен дөрес сөйли. Безнең радиолар кебек ни дип тормый. Ничек бар, шулай сөйлиләр. Шуның өчен алар мия шу инде. Анда дөнья хәлләрен, илнең хәлләрен.
Ә менә исегездә Азатлыктың ниндидер тапшырык алдымы сезнең исегездә? Ниндидер тапшырык алган икән? Андыйлар бармы сездә? Хәтерлисезме?
Нинди тапшырулар мия һәммәсе шу инде. Как?
Менә анда инде татар дөньясы бар, дөнья хәлләре бар инде. Мәсәлән, төрле вакыйгаларга, дөньяда булган вакыйгаларга татар күзлегеннән чыгып ясалган тапшырулар да бар бит инде. Шуның белән аерыладыр инде бу Азатлык радиосы.
Да, шуның белән аерыла. Менә сезнең ниткән ниләр менә как раз җир мәсьәләсендә сөйләдегез. Памятник кую турында Мисар Султанга, аэропортның аның исеме белән отарга не получается дисез инде. Амир Хан Султанның. Осы мен хәзер Крымда яшәгәч, Крым хәлләрен бик яхшы итеп тыңлыйм. Потому что мен монда яшәем, монда аларның радио шагына ишетеп белән, дөнья хәлләре һәммәсен.
Күзәтеп торасыз инде.
Төпче күзәтеп торам.
Радионы менә хәзер интернетта да тыңларга мөмкин, сайтта да карарга мөмкин. Ә сез радионы ничек тыңлыйсыз? Кыска дулкынлардамы?
Мен интернеттан идә тыңлыйм. ұстанамын. Менде мен основном радионы мына сағат 4-те даже включайт Өзбекстан.
Иртен
4-те, сағат 4-те онда бітпей бола. Онда Сәрвар Усманов. Ана сағат 5-те уже азатлық мында татарша бола башлайды. Сағат 5-тен 6-ға ша, ондан 7-ден 8-ге ша.
Яхшы ишетиләме Кырымда?
Яхшы ишетилә. Менің радио ничего, яхшы ишетилә мен. Яхшы ишетәм сезне дә.
Менә Азатлык радио сезгә нәрсә бирә менә тыңлаучы буларак? Нәрсә аласыз аннан инде?
Мин именно вот до конца, начало до конца тыңлыйм. Теге мәчет мәсьәләсендә мин чаты соборны мәчет менә Кырымда күп еллар.
Мәчет мәсьәләсе инде ул хәлитерлек мәсьәлә инде акчага бәйле инде. Хәзер җир аерылды, аның да азрак инде башларга тиешләр, анда проектлар ясала хәзер ул мәчеткә инде.
Сау, мин дулым халык әз, халыкны кеше җитми. Дәүләт ярдәм итмәй бит инде. Дәүләт ярдәм итмәй, шул эшне эшләргә авыр-авыр.
Ә менә сезнең фикерегезчә татар дөньясы өчен Азатлык радиосының әһәмияте нәрсәдә?
Әһәмияте ни, менә бит түлке мин генә тыңлыйм, бөтен кеше дә тыңлый инде халык аңлый, татарча. То бит халык урысчага әйдә башлаган иде. Шуның өчен хәзер халык аңлый, татарча сөйләргә, татарча балалары тәрбияләргә, татарча укырга нитәләр, динне дә онытмаска. Мин яратып тыңлыйм, мин татар авылында туган, татарча үстем, татарча беләм, шуның өчен. Мин бик яратып тыңлыйм мине. Миңа ошый, бик яратып, һәммәсе ошый, даже мин итальмендә кайсы гына яхшы дип, һәммәсе миңа ошый.
Ә менә сез бер тапшырны бер тапкыр тыңлыйсызмы, яки кабатлап тагын тыңлыйсызмы?
Бер көн, икенче көн тагын тыңлап, туры шуны койча гына повторять итәр, койча яңа инде. Мин иртә торам, сәгать 3-тә уже включаю, тыңлыйм.
Кәүсәрия апа исә Рауф иртән сәгать 5-тә Азатлыкны бөтен тавышы белән кабыза. Ул икенче бүлмәдә булса да, мин дә радиодан сөйләгәннәрне ишетеп торам, ди. Кәүсәрия апа.
Ну, мин дә передают, все слушаю. Вот кулагыма нәрсә килә, Рәүф, ул бер комната, мин икенче комната, мин слухым не развита, мин ишетәм. Ул на всю мощь включает.
Сәгать 5-тә тыңлый, на всю мощь включат итәгез.
Точно.
А нинди менә темаларны күтәрергә тәкъдим итәр идегез Азатлык радиосында? Бәлки җырлар, бәлки ниндидер темалар татарга кагылышлы?
Мин җырны Пәт Казаннан да тыңлыйм, сәгать 8-дә как раз нидән талган.
Азатлык радиосы нинди темалар сезне? Кызыксындырган нинди темалар сезне?
Күрәк кызыксындырган, ну тынычлык инде, бердәмлек халыкның, бердәмлеге.
Татарларның инде.
Асымы татарларның да, татарларның, мөселманнарның дружбы, асымы татарларның. Бик яхшы иде. Менә шул
Рауф әфәнде Әхмәчтәге Азатлык радиосына тагын бер даими тыңлаучысы Рим әфәнде Әбсәләме белән дә элемтә тотып тора икән. Минем сез тыңлаган радио тапшырулар хакында сөйләшәсезме, фикер алмашасызмы дигән сорауыма ул менә нәрсә диде.
Койшагында утырып әйткәндә сөйләшәбез, ай сораганда сөйләшәбез, да, менә ул да әйтә, балетниләрне тыңлый, фикер алышабыз, да.
Ә менә сезнең гомер иптәшегез Кәүсәрия апа бит тоже тыңлый радионы, сез тыңлаганда тыңлыймы, юкмы?
Ул тыңлый, бик сирәк тыңлый, ул сирәк тыңлый. Ул күбрәк телевизор карый, мин телевизорны сирәк карыйм, как раз новости гына карыйм мин, ә радионы именно тыңлыйм, Азатлык радиосын полностью тыңлыйм.
Ә менә төбәкләрдән хәбәрләрне яратасызмы, төбәкләрдән килгән тапшыруларны, темаларга, ни темалар күтәрелгәне?
Төбәкләрдән килгәндә дә, нитә менә Москвадан даже
Назифа Кәримова.
Назифа Кәримова сөйли менә. Оренбургта Флюзә Абсалямова, Хамида Гайфуллина из Живескидан, Удмуртидан, тоже бик яхшы итеп сөйли. Даже Обыскидан, тоже татарча сөйлиләр анда.
Әйе, Соня Мирхалиева анда бар.
Да, Соня Мирхалиева. И, ну, Новосибирск, ну, анда нетәләр, анда теге татарлар күчеп киткән, татарларда яшик, аларны туры иштәп. Осы менә аларның анда ничек яшәгәннәре мине бик
кызыксындыра.
Кызыксындыра. Түминнән дә даже тыңлыйм, Түмин ниләрен. Түмендә минең кызым яшый, шуның өчен Түминнән туры иткәне бик.
Хәбәр аласыз инде.
Да, хәбәр алам.
Димәк, сез 10 елдан бирле Азатлык радиосын татар редакциясын тыңлый. Кырында тыңлап башладыгыз. Элек тыңламадыңыз Азатлык радиосының татар редакциясын.
Элек еще приемный тут маган или окота был маган, манда как раз якши тута, что нынешен. Именно чисто тута, что нынешен манда вошла нам. В Узбекистанда только узбек шагина итаева, манда окота бегазейте, шлидеры.
А мана узбек редакциясы, хам татар редакциясы тапшырулары арасында нинди айырма барсын фикерегізше? Барма айырма юхма?
Нишегенде узбек, узбекше сейвалар, узбекистан халлярды, олар битерлер, онда каждый день судебный дилар, тэгінда бежает, манда бежает. Тоже Каракалпакта, тоже Адижанда, тоже...
А мана сіз нечек ойлысыз? Азатлык радиосу, бейсіз радио мы хазыр? Яки бейсіз тегел ме? Ол Татарстанда болған халлярын ол тан пич көзлегенден чығып, әзірлей ме тапшыруларына юқ ме? Мана бұл мәселеге сіз нечек қарайсыз?
Ну, анысын, мен білмеймін да, олар редакция, олар білядыр, бейсіз ме, бейсіз ме? Мен айтамын, наверное, бейсіз. Раз олар дейді, открыты сөйлейдер. Оларға мен оценка беруге. Старша, мен тебе слушателі. Мен олардың передачалары ұшой, мен оны яратам, соның үшін, мен оны таңмайым. Директорлары, передачалары, анысы білядыр емес, соның үшін, тапшыралар.
Ну, нәрсе тілер едігіз Азатлық радиосына, Рауф әфенді, мен сіз көп йыллық тыңлаушы боларақ. Нәрсе тілер едігіз сіз
Азатлық радиосына? Азатлық радиосы, шләсен шулай, яқшы шундай передачы, қазірге шләген кебек шләп кетсе, шулай барса, мен ұшой. Чтобы туқтатмасын передачысын, тұтарша дейткен, бітін қалларды, бітін үсін біліп тұрам, бір сағатта Башкортстан халларын, Татарстан халларын, Крым халларын, даже Москвадагы нилерден, театрлар, нилер була хаммасын, Муса Жалелдин нилерден, музеем мына бүгін турын сөйләделәр как раз. Хаммасын біліп тұрам. А мен бұлай білмеймін мына радиодан шуның бик яхшы шуы, шуның үшін. Мен суда болсам тыңлайм. Мен телевизор даже көрәм да, только радионы гына шулай яхшы деп тыңлайм.
Тыңлайсың.
Болсын да яшасын, бұл радионы да яшасын, яхшы болсын, исәнлік саулық тілеймін.
Шулай деп, Крымның қаласы Акмачитта азат радиосына даими тыңлаучылары арасында Алибаевлар ғайләсе аны инде 10 йылдан бирле тыңлап килә. Алар да Акмачиттә торган радионы 25 йылдан бирле тыңлап килгән Абсаламовлар ғайләсе кебек азатлыкны татар дөньясына тоташтырып торган бер мәгълүмат күпере һәм чарасы дип исәплиләр. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Иләвер Усман.
Соңгы хабарлардан соң азатлыкта сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Ә хәзер микрофон алдында Наил алан.
Рим папасы Бенедикт 16-нчы вазифасыннан китә. Чиркәүдә булган очрашуларның берсендә ул 28 февральдә китәчәген әйткән. Тарихта мондый хәлнең әле булганы юк. Дүшәмбе көне таратылган рәсми белдерүдә Бенедикт 16-нчы вазифасыннан өлкән булу сәбәпле китә диелгән. 85 яшьлек Рим папасының сәламәтлеге начар дигән хәбәрләр электә булгалаган иде. Дүшәмбе көне Казан вакыты белән иртәнге 10-да Варкутада күмер базында шартлауда кимендә 18 кеше һәлак булган. Бу хакта республикадагы эчке эшләр министрлыгы идарәсе матбугат хезмәте белдерә. Шартлау булган урында 23 күмерче эшләгән. Барлыгы ул сәгатьләрдә күмер базында 259 кеше булган. Русия тикшерү комитеты Болгария көймәсе һәлакәтенә бәйле кешеләрне тикшерү тәмамланды дип белдерде. Көймә капитаны ярдәмчесе Рамил Хамитов, Болгария субарендаторы Светлана Инякина, Русия елга регистры белгече Яков Ивашов һәм Русиядә транспортны күзәтү идарәсенең ике хезмәткәре Владислав Семенов вә Ирек Тимергазиевка кулланучылар сәламәтлеге һәм иминлеген тәэмин итү өчен тиешле кагыйдәләрнең үтәмәвеннән алып транспортны куллану кагыйдәләрен бузу һәм үз вазифаларын тиешенчә башкармау кебек гаепләүләр белдерелгән. Аларның гамәлләре аркасында Болгарияның 122 юлчысы һәлак булды диелгән рәсми белдерүдә. Казанда исерекләрне айныту өчен ике урын ачылачак. Голубятникова һәм бер туган Касымовлар урамнарында моның өчен ике бина бирелгән. Хәзер аларны төзекләндереп хезмәткәрләр җыясы бар, диде Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының Казан бүлеге башлыгы Рамил Әхмәтов. Медицина ярдәме күрсәтү өчен оештырылган әлеге ике урын тулысынча республика бюджетыннан финансланачак.
Британияда узган йылы оештырылган иң уңышлы мусульман кешесе исемле бәйгедә җиңүче итеп Уэльста яшәгән Мәмүнә Фәрух исемле 27 яшьлек хукук белгече сайланды. Ул әлеге бүләккә ислам канунлары белән яшәп, үз һөнәрендә һәм җәмгыять тормышында үсешкә зур өлешен керткән өчен ия булды. Мәмүнә Бака шәркәтендә эшләй. Бәйгедә барлыгы Британиядан 10 меңләп мусульман катнаша. Казан федераль университетының филология һәм сәнгать институты каршында тілеушілер көп болғанға бұйылда тілеусіз татар тілін үйрену курслары ашыла. Әлігі курслар үш айға есәпленген. Февральдан башлап майға қадар дәуам итәшек. Татар тілін башлап үйренушілер һәм моңа қадар үйреніп дәуам итушілер үшін айырым түркімнәр ойыштырыла. Курсларға язылу 14 февральда университетта болашақ.
Соңғы хабарларның қысқашасы белән Нойлалан болды. Толырақ мәгълүмәт Азатлықның интернеттағы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Оппозиция вәкиле Альберт Мөхәммәдиев журналистларны җыеп Уфаның элекке һәм хәзерге шәһәр җитәкчеләренең акчаурлаулары турында белдерде. Моны Мәскәүдән тикшертәчәген әйтте. Һәм хәбәрчебез Мөнир Уафин моннан тыш яш татар язучыларының иҗаты белән таныштырыр.
Русиянең халык идарәсе фиркасы җитәкчесе, медиа магнат Альберт Мөхәммәдиев матбугат очрашуы уздырып, турлак коммуналь өлкәдәге реформалар турында фикерләре белән бүлеште. Ул реформаларны ялган, фиктив дип атады. Аның сүзләренчә, бу тармак халык кулына күчәргә тиеш булса да, шәһәр хакимиятләре монополиясе аны ычкындырырга ашыкмый. Альберт Мөхәммәдиев канун бозуларны тикшереп, документларны Мәскәүгә итәчәген ирештерде. Ул Уфаның элекке башы, бүген Россия Дәүләт Думасы депутаты Качкаев һәм башкаланың бүгенге башы Ялаловларга Җинаять эш ачырга тиеш диде. Медиа магнат шулай ук бу тармактагы реформаларга хәйр фатихасын биреп торган Башкортстан президентының да кысылышы тикшерелеп, аңа бәя бирелергә тиеш диде Альберт Мөхәммәдиев.
Я в Москве буду обращаться в правоохранительные органы с целью привлечения Качкаева, Елалова к уголовной ответственности. Также мы будем анализировать и изучать ответственность президента в данном случае, потому что он тоже связан, согласно договору и соглашению, который он подписал с государственной корпорацией по реформированию ЖКХ, он также связан обязанностями. И вот его роль тоже мы будем здесь и как бы юридическую давать ему оценку.
Бу медиамагнат Альберт Мөхәммәдиев булды. Башкортстан китап нәшриятында Яшьләр тавышы исемле серияда яшьләрнең китаплары чыгып килә. Шулар арасында татар телендә дә берничә китап басыла. Узган ел андый бәхеткә Руслан Сөләйманов белән Ләйсән Гатауллиналар ирешкән иде. Олар икесе дә Кушнаренко районыннан, Кушнаренко районы үзәге Кушнаренко ауылында бу икәүнең китап туе узды. Онда Уфадан барган язучылар да катнашты. Уйларымны салдым сандалларга исемле тәүге китап авторы Руслан Сөләйманов башта тормыш һәм иҗат юлы белән таныштырды.
Мин Кушнаренко районының Илек ауылында туганмын. 1985 елда 16 июньдә җәй көне тусамда кышларын яратам. Нигездә шушы авылда урта мәктәпне тәмамлап, аннан соң Башкорт дәүләт педагогия университетының филология факультетында татар рус бүлегендә белем алдым. Аннан соң инде Уфа шәһәрендә 100-нче мәктәптә укытучы булып эшләргә насыйп булды. Бу мөмкиндә Мәгариф үстерү институтында башкорт һәм башка туган телләр һәм әдәбиятлар кафедрасында өлкән укытучы булып эшләм. Иҗатка килгәндә инде ул мәктәп елларыннан ук минем шушы иҗатка, гомумән шигърияткә мәхәббәтем әтидән димен, чөнки минем әти дә 23 яшькә шигырь язган, шигырь жанлы кеше, аның бүтән табигаты инде дәрәҗәдә миңа күчкән, аның сәләте дип әйтим икән инде, шуңа күрә аңа зур рәхмәт тәмен инде.
Ортабан Руслан Сөләйманов шигырьләрен укып бирештерде. Ул аны еласылар килгән чак шигыре белән башлады.
Елыйсыңмы дисең? Еламыймын. Кәрфегенә карлар куелган. Алар эреп синең күзләреңә күз яшьләре булып куелган. Елыйсыңмы дисең? Еламыймын. Кәрфегемә тамчы эренгән, яңгыр тамчысы да күзләреңә күз яшьләре булып күренгән. Елыйсың мы дейсің, еламаймын. Керфегінді тамшы шыққана. Синнен ойырыласын олдан сезіп, еласылар келген шаққана. Емыш қарип атала. Нәнимен мен, лекен баш бермеймін. Баш бермеймін зәхар язмышқа. Ялғышалар, әмен дуллар қоймем. Тамшы қадары да ялғышқа. Бар күшімні жейіп қаршы тұрам. Тұмырылып келген дулқынға. Мүңнәр бата, әмен қалқып шығам. Әсер түшмей терән ұққанға. Нәнимен мен, лекен баш бермеймін. Баш бермеймін зәхар язмышқа. Тұрмыш деңгізінде ор металмен. Бітіріліп езіген үмішқа.
Бұл Рустам Сүлейманов болды. Ортабан Әхмет ауылы китапханашысы Фәрид Әхмәтжанова яшьләрне нирәвешле шигырь укырга мәҗбүр итү тәҗрибәсе белән бүлеште.
Барсында укый барабыз, шигыр укымыйлар димәсеннәр, шигырларны яшьләр дә укый. Менә калыпта эшлим һәм яшьләр шуны да әйтеп китәсем килә инде. Ничә укытабыз яшьләрдән шигырны? Бильярд уйнарга керәләр калыпка. Палатный дибез бит инде. Палатный остол бит дибез. Шан опа менә акча юк бит диләр. Акчагыз булмаса шигыр укыгыз димен. Калыпта шигыр китаплары күп. Шигыр укыйлар да бильярд уйнарга керәләр. Шундый файдабыз инде укытабыз шайтыр.
Бу китапханәче Фәридә Әхмәтҗанова булды. Яш шагыйрьнең шигырьне язылган җырларда яңгырады. Якташы Резида Сабитова Сөю бакчасында исемле шигырьне язган җырны башкарды.
Сөю бакчасында карлыган
Ортабан китап туйының икенче хуҗасы яш шагыйре Ләйсән Гатауллина сүз алды.
Кушнаренко районы Әхмәт ауылыннан мин. Шунда орда мәктәпне тәмамладым. БДУ-ның филология факультетын соңыннан һәм 99-нчы елдан бирле Кызыл таң гәзитендә каләм тибрәтәм инде. 2004-нчы елдан алып шул гәзитнең балалар журналы буенча баш мөхәррир урынбасары вазифасын башкарам.
Ләйсән Гатауллина иҗаты белән таныштыруны балалар өчен язган шигырьдән башлады.
Кидем әле, матур күлмәк, төсе миңа, килеше, яннарымда бетерелеп, нәни, кызым сөйләше. Әнием, синең матуры, юктыр синең кебекләр, үскәч миндә синең кебек булыйм икән, ничекле, матурлык серен, сезгә дә, кызлар, белергә кирәк, иң матуры булыр өчен, әни булырга кирәк. Сагындым. Сагындым үземне, Кабатлыйм хаманда шул бер үк сүземне, Хаман бер үк сүзләр юллаган хатымда. Сагындым, очрашса икән без тагында, Сагыштан нурларым качтылар күземнән, Ялыксаң әйт икән сагындым сүземнән, Күңелгә бик якын, нәксенең кебекне, Сагынып яшәүдән дә мин бераз бәхетле.
Ләйсән Гатауллинаның балалар өчен язылган шигырьләрен балалар да укып ишеттерде. Әхмәт ауылы укучысы Артур Хаҗиев.
Кара болытлар яңгыр яудыра, ә мин моңайып өйдә утырам. Күңелсез миңа тышта көткән җәй, тик җылы көннәр юк кына бит. Әнием әйтә, кайгырма юкка, бу салкын көннәр бармас алакка. Елытыр тиздән, менә күрерсең, тышта эссе дип өйгә керерсең.
Бу Әхмәт ауылы укучысы Артур Хаҗиев булды. Ләйсән Гатауллинаның бір шиғырын Башқұстан Язушылар Бірлігі рейсі орынбасары Фәрзәне Ғыбайдулина да ұқып ішіттірді.
Мені ең яқшы, ең көңілге яқын шиғыры ярай әлі туғанмын, шуны ұқып ішіттірейім әлі әлі. Мен Башқұтса ұқиым енді. Бүгін мені барығылы яраталар, хиялер, матурым хин, аппағым хин, үскәнім хин тиялер. Туған күндән дәшәп байрам бармы икән дөньяла? Қосак тулы бүләкләрем, тәмле бәлеш табала. Йылмая әти әнием, шат әвием, туғаным. Күп мү кешене шат итеп, ярай әле туғанмын.
Бу Башқұстан Язучылар Бірлігі рейсі орынбасары Фәрзәне Ғыбайдулина булды. Шарада яш агылар иҗатына уңай бая бирелде. Олар икесе дә татар әдәбиятының киләчәге дигән өметләр белдерелде. Шуны да әйтергә кирәк, Рустан узган ел Казанда үткән Идел мәхшәрлыгында беренче урын һәм шулай ук узган ел Казанда үткән дини темаларга әсәрләр бәйгесендә катнашып, җиңүгә ирешкән иде. Ләйсән Гатаулинада берничә ел элек Идел мәхшәрлыгында беренче урын алган иде. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Узган шимбәгә каршы төндә 72 яшендә Мәскәүдә күренекле рәссам, сынчы Тукай бүләгиясе Илдар Ханов көтмәгәндә арабыздан китте. Ул Мәскәүдә сәфәрдә булган. Мәрхүм белән хушлашу сишәмбе көнне Аракчинода Галәм гыйбадәтханәсендә сәгать 9-да башланачак. Тулырак мәгълүмат белән Найлалан.
Илдар Ханов 2010 елда республика шәһәрләрендә һәм районнарында сыннар һәм монументаль бизәү композицияләре, шул исәптән Казан шәһәрендәге ату рельефы, Чаллы шәһәрендәге ватанына һәйкәле, тормыш агачысына, Арча районының Тукай Кырлай авылындагы шигърият агачысына өчен Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә ия булды. Илдар Ханов 1940 елда Казанның Аракчино бистәсендә туа. 1960 елда Казан сәнгать мәктәбен, 1968 елда Суриков исемендәге Мәскәү сәнгать институтын тәмамлый. Узган гасырның 70-нче еллары башында ул Казанга кайта. Тиләге Кирмәннән хәрби бүлекне чыгарып, анда күргәзмәләр, сәнгать галереялары, музейлар һәм мәчет төзү була. Шул проектны тәкъдим иткәндә аның белән танышкан бер генерал авторны дәваларга яки атарга, ә проект төшерелгән планшетларны яндырырга кирәк дип белдерә. Бер тәүлек ичендә Казаннан сөрелгән Илдар Ханов Чаллыга барып урнашып, яшь шәһәрдә яңа рухлы сыннар ясый. Илдар Ханов туган авылында 20 елга якын төзегән төрле диннәрне берләштергән Галәм гыйбадәтханәсе белән дә танылды. Ул аны сәнгать йорты, рухи һәм физик сәламәтләнү үзәге буларак корды. 3 ел чамасы элек азатлыкка биргән әңгәмәсендә Илдар әфәнде үзенең Галәм гыйбадәтханәсе белән дә таныштырган иде.
Иске Аракчино авылындагы төрле дин һәм мәдәниятләрне берләштерүче гыйбадәтхана төзелешен сынчы һәм рәссам Илдар Ханов инде 15 елдан артык алып бара. Ул шушы сәнгать йорты турында сәгатьләр буе сөйләргә әзер.
Это будет образ Чингисхана здесь. Мы пока его еще не успеваем достроить. Двери, каждая дверь будет отвечать той религии, той цивилизации, которая у нас.
Илдар Ханов үзе диннәрне берләштермим, фәлсәфи уртаклыгын гына күрсәтмәкче булам, дөньяны тудыручының бер булуын искәртәм ди.
Вот когда человечество придет к осознанию, что Господь един, не будет у нас больше религиозных войн. Если вы помните, во всей истории человечества были все время религиозные войны, и сегодня хотят столкнуть христиан с мусульманами. Терроризм в этом зыдет с корень. Неприятие религии.
Оның 40 еллык иҗатында зур урынны монументаль әсәрләр алып тора. Шуларның иң милли Кырлайда урнашкан шигърият агачы булгандыр мәгаен.
Күңелен ачсын, ханатын ауыш, бахыт җитте бугай. Вот это был афоризм, и это я сразу увидел Тукая, летящий в облаках среди древа своей поэзии, среди любителей его на крамысле радуги. Вот я его впервые увидел.
Төрле мәдәният һәм диннәрне үз күңеленә алган иҗади шәхес Илдар Ханов милли тамырларында онытмый.
Илдар Хановның Галәм гыйбадәтханәсен видеода Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Күренекле рәссам белән хушлашу иртәгә Аракчинода иртәнге 9-да башлана.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу бизге яла ягына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гөрләне дә куркалар, нәгәрләне бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 11 февральдә Пермдә Русия мөфтиләр шурасына караган мәхәлләләр мусульманнарының корылтайы узды. Илхам хәзрәт Бибарсов 5 елга Перм өлкәсе мусульманнары диния идарәсенең рәисе итеп сайланды. Тулырак мәгълүмат белән Наилалан.
Узган елның 17 ноябрендә Перм өлкәсенең үзәкләштерелгән дини идарәсе җитәкчесе Хәмид хәзрәт Галәветдин вафатыннан соң Илхам хәзрәт әлеге оешма рәисе вазифаларын башкаручы итеп билгеләнгән иде. Чираттан шуткан корылтайда дини оешманың низамнамәсенә үзгәрешләр дә кертелде. Хәзер ул Перм өлкәсе мөселманнарының дини идарәсе Перм мөхтәсибәте дип атала. Шулай ук киләчәктә Аксакаллар шурасы һәм Гөләмәләр шурасы да эшләячәк. Корылтайда Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Айнетдин дә катнашкан һәм ул әлеге чарадан соң губернатор Виктор Басаргин белән очрашкан. Алга таба ислам дине кыйммәтләрен киңрәк тарату өчен эшчәнлек алып барырга исәплибез. Мәскәү ислам университетының бер филиалын ачарга ниятлибез. Булган имамнарны укыту һәм шулай ук яшь имамнар әзерләү өчен кирәк ул. Безнең күп мәхәлләләрдә имамнар һәм мәхәллә җитәкчеләре өлкәннәр. Аларга эшләрен җайга салу өчен булышу кирәк, диде Илхам хәзрәт. Аның сүзләренчә, Перм өлкәсендәге мәхәлләләрнең 7-се Перм өлкәсе мусульманнары диния идарәсенә карый. Калганнары Үзәк диния идарәсе Уфа карамагында һәм шулай ук җирле оешма буларак теркәлгәннәре дә бар. Берләшеп уртак эшчәнлек алып барырга теләмисезме дигән сорауга Илхам хәзрәт: "Яңа гына эш башладык, сөйләшергә кирәк. Иншалла эшләрбез, алда эшләрбез бик күп. Тату гына бер-беребездән көнләшмичә киңәшләр биреп, ярдәм итеп хезмәт кылу кирәк" дип җавап бирде. Илхам хәзрәт 2007 елда Казандагы Русия ислам университетын һәм Татар дәүләт гуманитар педагогика университетын тәмамлый. 1981 елда Пенза өлкәсенең Урта Әләзән авылында туган, 2005 елдан Перм шәһәре Җәмиг мәчетенең имам хатыбы булып эшләй.
Илхам хәзрәт Бибарсов 5 елга Перм өлкәсе мусульманнары диния идарәсенең рәисе дип сайланды. Һәм тапшыруыгыз ахырында Уфаның Ихлас мәчете каршындагы имам Мөхәммәт Хәзрәт Галләм җитәкчелегендәге Илахилар төркеме иҗатын тәкъдим итәбез. Алар күптән түгел Оренбурда булып китте.
İhlas Meşterinin Bedoliyat Abzaları isminden selamlar. İhlas Meşterimizden huzurunda ayıştırılan ilahiler icat birleşmesi şahıs yasadı. İtakçısı Başkanistan'ın Kırkızanlar Sanat İşletmesi. Kompozitor Ufa Uğur Tatar Devlet Tiyatrı'nın müzikal itakçısı композитор Афалим Аксура Вали Жанатлары.
Егетләр һәм кызлар сирәк яңгырый торган ятаган музыкаль кралында да уйнап күрсәттеләр. Оренбург мөфтияте чакыруы белән килгән Мөхәммәт хәзрәт Галләм төркемнәре турында түбәндәгеләрне сөйләде.
Илаһиләр иҗат берләшмәсе мин инде тарихы 7нче елга китте. Шымлатта бик бәхетле, бәрәкәтле бер төркем булды бу. Илаһиләр иҗат берләшмәсе дибез бит инде. Әлбәттә ул Рәббимиз Аллаһыга мәдхия кылу, аның рәсүле, аның лишесе хәзрәт Мөхәммәткә саллаллаһу алейхи вәсәлләмгә мәдхия кылу ниятеннән. Әйе, инде ниһаят Оренбурга икенче тапкыр киләбез. Оренбурда бер җанга рәхәттән гасихат алдык дип әйтик, чөнки милләттәшләребез, мөселманнар бер кешеле, бер җылы мәгънәви һавада яшиләр икән. Без дә Оренбурда бу татар дәүләт театрының бинасында кыш ояларындагы кебек җылылыклар тойдык. Һәм сөйкле пәйгамбәрбез хәзрәте Мөхәммәд саллаллаһу алейхи вәсәлләмнең дугасы белән ушбу мөселманнарга тагы да бәхет, бәрәкәт, сөю, сәгадәт эчендә яшәсеннәр дип дугалар кылмактабыз. Ихлас белән гамәл кылыйк дибез без. Бу дөнья кунаклары инде пәйгамбәребезнең мәүлид көннәрендә, мәүлид аенда җаным фида булсын синең юлыңда, үзе матур, исеме матур Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи вәсәлләм дип мәңге яшәсен Мөхәммәд өмәттәре дип дугалар кылмактабыз. Төркемебезнең нәшер җитәкчесе Уфа Нур татар дәүләт театрының музыкаль җитәкчесе композитор Афари Макчурин. Бу шәхснең исеме эчендә бик күп куәтләр, бик күп дәрәҗәләр бар. Аның язган җырлары халкыбызны илебездә таралган, менә аның үзенә генә хас сыйфатлары бар бит ул. Милләтнең зыялы кешесе дә булып була, андыйлар да күп, ләкин зыялылар арасында менә шушы дөньяви сәнгатебезгә һәм дини фольклорыбызга да игътибар бирә алганнар бик күп түгел. Менә ул Уфа башкаласында Илаһиләр дип исемләнгән бер иҗади төркем оештырды. Әлбәттә, яшьләр алар алмашынып торалар, ел саен бер икесе Иләнсә, бер икесе тагын кияүгә чыкса, менә 4-5 кеше китәт, яңадан 4-5 кешене тутырып торабыз. Ләкин яшьләр безгә күп киләләр. Үзегез күрәсез, персонал тавышлары алар күбесе сәнгать институтларында, сәнгать училищеларында укучылар, махсус әзерлекләре булганнар да әлбәттә. Безнең ансамбльгә Әләгү, Афари Макшуриның Иләгеннән үтү конкурстан үтүл бик җиңел эш түгел. Ләкин ни дисәк тә, республикабыз башкаласы Уфада дини фольклорны, менә бу дини иҗатны, бу мәгърифәтне өйрәнүнең мәркәзе ул Ихлас мәчетендә Илаһиләр иҗат берләшмәсендә генә. Инде без аны һәр җиргә таратырга тырышабыз. Үрнәк, матур шәкелләр бездән чыксын дип төрле шәһәрләргә йөрибез. Менә инде Оренбург якларында да сөйкле пәйгамбәрбезгә менә шулай итагать итү, аны сөю, аңа мәдхия кылу яшьләребез арасында киң таралсын дидебез. Чөнки пәйгамбәрбезнең бу җиһәттән үзенең бер нәсихәте бар. Динегезне балаларыгызга өйрәтмәгез, пәйгамбәрегезне балаларыгызга өйрәтмәгез дигән, ә динегезне һәм пәйгамбәрегезне балаларыгыздан сөйдерегез дигән. Без дә милләт балаларыбыз, яшьләребез, безнең килер буыннарыбыз пәйгамбәрләрне сөйсеннәр, белсеннәр һәм аңа итагать итсеннәр дип гамәл кылабыз.
Оренбурдан соң косякларга тагын барырга җыенабыз.
Оренбурдан соң инде менә әле Шакмагыш районына киләсе атнага инде чакырдылар. Аннан соң бик якында безнең чыгышларыбыз Финляндияның Хельсинки шәһәрендә, аннан соң бер 20 көннән соң без Иран мәмләкәтендә булачакбыз. Һәм тагыда Кувейт мәмләкәтендә чыгышларыбыз, халыкара ярышларда, конкурсларда чыгыш ясауларыбыз күзәтелә. Һәм үзебезгә хәйрле еллар, кадер-хөрмәт, Раббыбыз елларыбызда һәр гүзәллек үзебезгә насып әйләсен иде дип, пайгамбарыбызның нурында иссәк иде дип дугалар кылмактабыз.
Имам Мөхәммәт хәзрәт Галләм Уфаның Ихлас мәчетендәге Илаһилар төркемен җитәкли, ул үзләренең сәяхәтләре һәм иҗаты турында Оренбурда сөйләде. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.